Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
На сустрэчах с Сабілам, палітвязням савецкіх часоў, моладзь замірае. І ў цішыні словы ягонага сведчання кладуцца быццам камяні ў падмурак. Сабіла сведчыць пра Бога ў сваім жыцці. Сабіла расказвае пра Беларусь, ягоны крыж. Цярплівы пастар Сабіла не разумее, як можна быць цярпімым да зла, як можна ўваходзіць у кааліцыі з камуністамі. І ўжо сёння менавіта пастар Сабіла – патриарх беларускага евангельскага руху прабіваецца на валадарку да Сергея Каваленкі, які памірае за бел-чырвона-белы сцяг. Сабіла гаворыць важка, вытрымлівае паузы, і гэтыя паузы цяжкія, як ягоны спакутаваны, але спакойны позірк з-пад лыба, каб да слухача дайшло. «Набліжаецца мой час стаць перад Господам», ціха, павольна, але так, што мурашкі па скуры, выгаворвае Эрнст Константінавіч. І ўжо адчуваю, свет рыхтуецца да таго, хто прыйдзе перад Хрыстом, антыхрыста. Адчуваю вакол гэты дух, дух апошніх часоў. «Мы жывем сярод страшнага народа, які выкараецца сваіх продкаў», сказаў калісьці Сабіла. Маладыя і не вельмі пастары, якія нават не мысляць шырынёй народа і глыбінёй краіны, дадзенай ім Богам, якія цураюцца казанні народнай мове, не заўважаюць тых нямногіх, хто па грудзі ў твані, з астатніх сіл трымае на сваіх плячах і ўсю Беларусь, і іх саміх. Глядзіш на Сабілу і думаеш, здужае. Але вытрымаць такі крыж чалавеку пад сілу толькі тады, калі ў ягоным знадрыўным сэрцы, у ягоных зраненых руках, у ягоных напружаных жылах жыве сам збаўца. Бог Скарыны, Сапегі, Сабілы. Ісус Христос. 24 сакавіка 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. «Каменнае сэрца».
Глава 25. Зарок. «Цверазейце, чувайце, бо супраціўнік ваш д'ябал ходзіць, як рыклівы леў, шукаючы каго праглынуць». Першае пасланне Пятра 5:8. Наш кіроўца мужык талковы, у одуме. Усё збілася з тропаў. Машына ламаецца, у сям'і раптам бязладдзе, начальнік без дай прычыны надоечы вызверуўся. Карацей, жыццё дало расколіну. Раецца, маўляў, ты ж вернік, ведаеш, можа гэта з-за таго, што я распяцце без цвікоў набыў. Аказваецца, днямі ў краме да яго падышоў некі п'янтос, ледь трымаецца на нагах і просіць, купі за бутэльку. Распяцце матчына, хіба што дзіркі замест цвікоў. Глядзіш кіроўцу ў трывожныя шырокія зрэнкі і бачыш адну чорную дзірку. Без цвікоў укрыжоўваюць, Господі. Прапіваюць і спадчыну, і розум, і душу, калі б маглі, і цябе прапілі б. Тут сярод замкаў ды пушчаў п'юць, жукцяць, квасяць, гасяць, бухаюць, заліваюць горла, бо зеўрае, зеўрае чорная дзірка ў сэрцы, а святое месца пустым не бывае. Рабочыя, вяскоўцы, хімікі. Не так адчайна і жорстка, як у малым сітні з Максімкай, але грунтоўна, паслядоўна засяроджана з яўнай мэтай калісьці дапіцца такі. А гэта ж не дзе-небудзь. Менавіта тут, у беларускай глыбіні, у 1846-1848 пачаўся знакаміты пружанскі антыалкагольны рух, які даў першы штуршок небываламу паводле размаху ацвярэзінню ў 1850-е па ўсёй Расійскай імперыі. Пра гэты самы пружанскі бунт, як пачатак найбуйнейшай агульнарасійскай кампаніі, абстынэнцыі з гонарам паведамляе, між іншым, інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І рэкамендую выкарыстоўваць такі факт, уявіць сабе, на лекцыях адзінага дня інфармавання. Вядома, адной рукой праз капеечную гарэлку, піўную рэкламу і батарэю бырла падліваюць ды падліваюць. Не той, што закусіць, занюхаць не даюць. А другой, заграбаючы грошы ў касу, часам усплёсківаюць. А вох ці, бяда! Ой, што твораць! П'юць жа паскуды, ну што ты ім зробіш? Усё пачалося ў 1846-м у местачковых прыходах ды парафіях з некім веяннем духу. Рэйвялі святары. Хопіць піць. Вёска за вёскай. На заклік бацюшкі ці ксянза беларус станавіўся перад алтаром ці абразам і заракаўся. Болей не дакранацца да спіртнога. Так і ўяўляеш. Глядзіцца чалавеку абраз, і вобраз падабенства Божае ажываюць у ім самім. А між тым зарок быў злачынствам. Закон Расійскай імперыі забараняў даваць некія клятвы, апрача прысягі цару. Масавае ацверазенне ахапіла спярша і гістарычную Літву. На Гарадзеншчыне зарок далі 220 тысячаў сялянаў, на Віленшчыне – 140 тысячаў, на Міншчыне – 84 тысячы. Вакол цэркваў ды касцёлаў ствараліся таварыствы ці брацтвы цвярозасці. Кабакі зачыняліся праз адсутнасць прыбытку. Чыноўнікі паўсюдна азначалі рэзкі ўздым свядомасці і дабрабыту. І вось ужо шэф жандармаў дакладае Александру II. «Здарылася ў нас падзея зусім нечаканая». З беларускіх земляў і Ковіншчыны рух цвярозасці перакінуўся на суседнія, і ўрэшце да канца 1850-х гадоў ачомаліся 32 губерніі Расійскай імперыі. Цвярэзнікі засноўвалі свае школы, прытулкі, стваралі касы ўзаемадапамогі, і быццам зародку, з зароку перад Богам стыхійна нараджалася самакіраванне. Месцамі адмова ад віна і гарэлкі прывяла да бунтаў. Абураныя мужыкі грамадой грамілі манаполькі. Урад, напалоханы размахам непадуладнага руху і стратай каласальных грошай, імперскі бюджэт трэснуў па швах, выправіў на падаўленне непітушчых рэгулярныя войскі. Звыш 11 тысячаў актывістаў руху былі арыштаваныя, бітыя розгамі і высланы ў Сібір. З іх 780 у беларускіх губерніях. Ані Раманавы, ані бальшавікі, ані Лукашэнка не адступілі ад загаду Івана Жахлівага спойваць. Не будуць піць, адключым газ. Ну, першы тост за галоўнакамандуючага, ты ў курсе. На паўголаса папярэджвае начальства пружанскіх вайскоўцаў на 23 февраля. І тады, і цяпер дэманстратыўна не выпіць было выклікам. Толькі ходзіць, бродзіць нехта вакол, кружыць, як рыклівы леў, шукаючы, каго праглынуць нагбом. Пружанскія сяляне ўжывалі віно і хлеб у прычасці і прымалі кроў і плоць хрыстовыя. Сёння віно без Бога і хлеб з відовішчамі ператвараюць беларусаў жывёлу. Няўжо лёс беларускай глыбіні дапіць горкую чашу да дна, да поўнай п'яненькай рабскай павіннасці, да выраджэння асноўнай масы народа, да нацыянальнага гена алкагольнай залежнасці. Ды не ўтопім мы нічога і нікога ў той чарцы, апроч саміх сябе. Кадзіроўкі ды палітінфармацыі хіба апахмелка пасля дзяржаўнай палітыкі спойвання. А вось масавы рух, пачаты царквой у спалучэнні з падтрымкай сям'і і моладзевай моды на цвярозасць, насамрэч куды большая пагроза для існага рэжыму, чым уся сённяшняя апазіцыя. Таму збляваць чорта, каторы ў глыбіні беларускай душы сушыць і пячэ і смокча і ссе, можна адным адзінюткім спосабам, ужытым простымі пружанцамі 165 гадоў таму. Не адкаркоўваць новую 0,5. А адчыніць душу Богу. 31 сакавіка 2012 году.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.